Advokát František Vyskočil ve své osobě spojuje přísný svět zákonu s tvořivým světem uměním. Jak to jde dohromady? Vysvětlí přední český expert na autorské právo a duševní vlastnictví, mimochodem také syn známého divadelníka, spisovatele a pedagoga Ivana Vyskočila. Zastupoval řadu uznávaných osobností z umělecké sféry a bránil je před plagiátorstvím či nelegálním šíření jejich děl na internetu. Ale obracejí se na něj i lidé, kteří chtějí chránit dobré jméno svoje nebo svých slavných a respektovaných předků. Naposledy třeba Terezie Kaslová, vnučka Ferdinanda Peroutky. Málo který případ je tak mediálně známý a sledovaný. I na něj se Františka Vyskočila zeptám. Už za chvíli. Advokát František Vyskočil je pondělním hostem do domu. Já vás tu moc vítám. Dobrý den.
Dobré dopoledne a děkuju za pozvání.
Pane doktore, málo který případ je v poslední době tak sledovaný jako spor Terezie Kaslové, vnučky Ferdinanda Peroutky, na ochranu osobnosti proti prezidentu Miloši Zemanovi, respektive českému státu. Jenom možná stručně připomenu pro posluchače, o co jde. Terezie Kaslové se dotkla prezidentova vyjádření o tom, že Ferdinand Peroutka snad napsal článek s názvem Hitler je gentleman. Takový článek se ovšem nenašel. Odborníci i společnost Ferdinanda Peroutky tvrdí, že nikdy ani takový článek napsat prostě nemohl, už jenom proto, že strávil část svého života v koncentračním táboře. Soud první instance dal za pravdu Terezii Kaslové, Hradce má omluvit. Co bude dál?
Čekáme, až paní soudkyně zašle písemné vyhotovení toho rozsudku a potom obě strany mají 15 dní na to, aby se odvolali. Vzhledem k tomu, že nám soud 100% vyhověl, tak my se určitě odvolávat nebudeme, ale předpokládám, že se český stát, potažmo kancelář prezidenta republiky, určitě odvolá. Má na to 15 dní a následně bude rozhodovat odvolací soud a uvidíme. Pro mě samozřejmě ta kauza dopadne dobře až v okamžiku, kdy nám dá i odvolací soud za pravdu a hra se budou muset domluvit.
Co vlastně přesně požadujete? Jak by ta omluva měla vypadat?
Nepožadujeme nic dramatického. Paní Kaslová od začátku deklarovala, že jde toliko o ochranu dobrého jména a cti jejího dědečka, čili požadujeme pouze omluvu. Tato omluva by měla být zaslána v podobě písemného dopisu, který by měl podepsat pan kancléř, a následně by tento dopis měl být umístěn na tuším 3 měsíce na stránkách hradu.
Dokážete odhadnout, jak dlouho takovýhle spor může trvat? Protože předpokládám, že to možná nebude jediné odvolání.
Ty řádné opravné prostředky by měly být vyčerpány právě tím rozhodnutím odvolacího soudu. Tam pevně věřím, že by to snad mohlo být ukončeno do konce roku 2016. Ale doufám, že nejsem ani utopista, ani přílišný optimista. A potom jsou ještě takzvané opravné, teda mimořádné opravné prostředky, jako je dovolání k nejvyššímu soudu, případně ústavní stížnost. Pan Ovčáček, mluvčí pana prezidenta, už deklaroval, že to určitě využijí, ale to by nemělo nic měnit na tom, že kdybychom byli úspěšní, že by se musela Hrad skutečně omluvit.
Tu omluvu si pan prezident bude psát sám, nebo to je omluva, kterou napíšete vy a vlastně požádáte kancelář prezidenta republiky, aby v tomto znění ji na svých stránkách vystavil?
Ta omluva je přesně daná a je součástí právě toho rozhodnutí soudu. A není tam vlastně nic jiného, než že je konstatováno, že Ferdinand Peroutka nenapsal ten článek s názvem Hitler je gentleman, současně, že nepronesl, nemůžeme-li zpívat s anděli, musíme víti z vlky po Mnichovu, a s ohledem na tyto dva nepravdivé výroky, že nebyl fascinován naprosto zrůdným učením národního socialismu, což mu pan prezident také přiřkl. Takže ten text je přesně daný, nic jiného v něm není.
Dokážete si vy osobně nějak vysvětlit, co prezidenta Miloše Zemana vedlo k tomu, že neustále trvá na tom, že prostě takový článek někde si přečetl, že existuje, jenom ho prostě momentálně nemůžou najít?
Já si to upřímně řečeno vysvětlit nedovedu. Já se domnívám, že jakýkoliv chlap, když udělá chybu, tak se za tuto chybu musí čestně omluvit. A zejména je se, že zostudí člověka, který prokazatelně nikdy fascinován s rudným učením, ať už národního socialismu nebo komunismu nebyl. Takže pro mě je to úplný přešlap úlet a pravděpodobně bych se velice pokorně za to omluvil, protože ty připisované výroky 100% neexistují.
Mimochodem, pane doktore, podle čeho se rozhodujete, jestli do nějakého případu jako advokát vstoupíte nebo ne?
Upřímně přiznávám, že mě ta kauza nebo ten případ v první řadě musí zaujmout. Chtěl bych, aby pro mě bylo povolání také trošku zábavou nebo koníčkem. Tou zábavou nemyslím, jako že bych se u toho musel nějak výrazně nasmát, ale spíš, abych se zaprvé s tím klientem mohl stotožnit, vlastně mohl s ním ten příběh nějakým způsobem prožít trochu a současně, aby mě ten příběh od začátku něčím zaujal. A zrovna tento konkrétní příběh mě od začátku velice zajímá a doufám, že ho také dovedu do vítězného konce.
A musí tam být ten moment, že jste přesvědčený o tom, že váš klient má pravdu a že ten spor prostě musíte vyhrát?
No, po hříku někdy mám pocit, že ten spor musím vyhrát, protože se domnívám, že pravda je na naší straně a nakonec ho prohrají. Byť je to teda zřídkavé, stává se to. Já samozřejmě do toho vstupuji s tím, že jsem na straně svého klienta. A zejména, když se jedná o spravedlnost, nebo když jsem přesvědčen o tom, že právo je na naší straně, tak do toho jdu o to vehementně. Kdybych měl pocit, že klient se dopouští něčeho, ani nechci říkat protiprávního, možná třeba i nemorálního, tak bych asi takový případ nepřevzal.
Říká advokát František Vyskočil, který je dnešním hostem do domu. Expert na autorské právo František Vyskočil je dnešním hostem do domu. Trošku jsme probrali kauzu týkající se prezidenta versus Terezie Kaslové vnučky Ferdinanda Peroutky. Vy teď jste přijal ale další velmi zajímavý případ, o kterém se asi bude hodně mluvit. Zastupujete vnuka Alfonze Muchy, který chce po Praze vrátit slovanskou epopej. To je trochu velké sousto, ne?
Doufám, že no, asi je to velké sousto, to musím přiznat. Paradoxně se domnívám, že to může být jednodušší než ta kauza Terezie Kaslová proti Hradu. Z toho prostého důvodu, že Alfons Mucha, když před více než 100 lety slovanskou epopeji daroval hlavnímu městu Praze, tak si tam vysloveně do té darovací smlouvy zakomponoval výhradu, že k tomu darování dochází pouze za podmínky, že Praha pro slovanskou epopej zbuduje zvláště k tomu určenou výstavní síň. K čemuž do dnešního dne po hříchu nedošlo. Takže podle práva nikdy ani nedošlo k tomu, že by Praha získala slovanskou epopej do svého vlastnictví. Jestliže se teďka John Mucha rozhodl, což je vnuk Alfonze Muchy, že požádá, aby mu Praha vydala slovanskou epopej naspátek, je to za prvé z toho důvodu, že už mu došla trpělivost, a za druhé zjistil, že vlastně sama Praha neví kloubně, co s ní se slovanskou epopejí má dělat, protože pro ní prostory nemá, nájem ve Veletržním paláci končí a Praha se rozhodla, že se slovanskou epopejí udělá velikou tour v úvozovkách po světě. Půjčuje do Číny, do Japonska, do Koreje, do Kanady, do Ameriky, Bůh ví kam ještě. A důležité je také říci, že slovanská epopej nikdy jako celek do zahraničí nevěla, nebyla zapůjčena, maximálně po částech. A John Mucha se oprávněně bojí, zejména v Ázii, kde nepříliš vyznávají galerijní a muzejní standardy, že slovanská epopej může dojít nějaké úhony. A to už vůbec nemluvím o tom, že by se také mohlo stát, že by se nevrátila vůbec, a teďka říkám hodně odlehčeně, že by Praha vyměnila za dva nebo za tři pandy.
Za dva nebo za... Vážně? Tak to mě ani ve snu pro Boha nenapadlo. Jak odhadujete své šance v tomto případě? Protože nevíme, do jaké míry je ta cesta slovanské epopeje do Asie naplánována a podrobně domluvena. Může to zmařit nějaké předběžné opatření?
Mohlo by to zmařit předběžné opatření, ale tam druhým dechem říkám, že byť to teda Praha tvrdí, že my předběžné opatření nepodáváme. Je pouze připravena žaloba na to, aby bylo určeno, že vlastníkem slovanské epopeje nikdy nepřestala být Muchová rodina a že tedy by tato slovanská epopeje měla být vydána Muchovým potomkům. Nic jiného tam zatím není, takže uvidíme. Já znovu říkám, jsem poměrně optimistický, dneska už to říkám podruhé v souvislosti se svými soudními spory, ale doufám, že se nebudu mýlit.
Já vám to samozřejmě přeju. Mě tam zaujalo to slovíčko zbuduje, protože řekla bych, že možná to o tom slovíčkaření nakonec u toho soudu bude, jestli zbudovat znamená postavit, anebo prostě vytvořit nějaký adekvátní prostor, kde by slovanská epopej mohla být důstojně vystavena. Možná, že v tom bude nakonec, řekla bych, kámen úrazu.
Já doufám, že nebude, protože existuje poměrně dost dokumentů ještě z doby začátku 20. století, tedy z období, kde Alfons Mucha slovanskou epopej Praze daroval, kde vysloveně z těchto dopisů a dokumentů vyplývá, že by se mělo jednat o konkrétní nový dům, který by pro slovanskou epopej byl postaven, čili ne nějaké přizpůsobí nebo rekonstrukce nebo úprava nějakého stávajícího prostoru.
I v tomto případě to bylo tak, že vás pan John Mucha oslovil a vy jste případ přijal, protože prostě je natolik zajímavý, že i vás láká a baví.
Přiznávám, že naše kancelář rodinu Muchovu zastupovala již delší dobu a vlastně, když John Mucha přišel tady s tou kauzou, a protože už ji delší dobu sleduji, vlastně jak se Praha trošku macešsky chová ke slovanské epopeji, tak jsem, nechci říkat s radostí, ale jako novou výzvu přijal, protože mě to samozřejmě zajímá a domnívám se, že z tohoto pohledu se Praha nechová tak, jak by se chovat měla a nesplnila to, k čemu se zavázala.
Trošku obecněji, pane doktore, chodíte rád k soudu?
No, není to úplně to, na co bych se těšil, ale vzhledem k tomu, že jsem právník, tak se tomu nevyhnu stejně, jako se chirurg nevyhne k tomu, že jde na operační sál, ale vždycky bych byl raději, kdyby to bylo možné vyřešit mimo soudní síň.
Vaše žena, ptám se na to i proto, že vaše paní je mediátorka profesí, to znamená, že ta, co spory vlastně profesionálně urovnává mimo soudní síň. To musí být někdy docela zajímavé, když vy dva si povídáte, ona by ho urovnala mimo soudně, vy k tomu soudu musíte. Bavíte se o práci doma?
Bavíme se, probíráme spolu zajímavé kauzy. Manželka je bývala také advokátku, nebo je stále zapsanou advokátku, ale ta mediace jí víc zajímá právě kvůli tomu, že může vytvářet nějakou alternativu ve vztahu k tomu soudnímu sporu. To už je prostě bitva. Tam je řezanice před soudcem a ten se dívá na levou a na pravou stranu a buď to dá jednomu nebo druhému. Ta mediace je z tohoto pohledu daleko kreativnější a může využívat více cest k tomu, jak ty sporné strany dovést k tomu cíli, aby se dohodli spolu smírně.
Využíváte vy také někdy, řekněme, tu možnost, že by se strany mohly mezi sebou dohodnout? Tlačíte je třeba do toho, aby k tomu soudu vůbec nedošlo?
Já přiznávám, že třeba tak 80% sporů končí mimo soudním smírem, že se dohodneme mimo soud. Obě dvě strany musí trošku ustoupit, ale je to skutečně lepší, než to dotáhnout před soud.
Já se na to ptám možná i z toho důvodu, že tvořivá komunikace, to je vlastně celoživotní téma, aspoň jak jsem to pochopila, vašeho táty, který je známým nestorem Českého divadla, Ivana Vyskočila, tak ač to na první pohled nevypadá, tak vlastně jablko ve vašem případě taky nakonec nepadlo tak daleko od stromu. Jak musíte moc být tvořivý komunikátor?
Co se týká toho předsoudního vyjednávání, tam se musím přiznat, že se geny nezapřou, nebo lépe řečeno, že jsou mi ku výhodě, protože to vyjednávání je hodně o hledání možných řešení, je to vlastně hodně i o strategii, je to hodně o hledání těch nejvhodnějších alternativ, tak abych byl schopen najít s protistranou společný jazyk. Čili není to určitě o tom, že bych sveřepě lpěl na nějakém svém požadavku, ale máte pravdu, vždycky se pokouším tvořivě hledat cesty k tomu, abychom se byli schopni dohodnout. To je pro mě prioritou.
Říká advokát František Vyskočil, my budeme v našem rozhovoru pokračovat zase za chvíli po písničce. Doktor František Vyskočil, expert na autorské právo, mimo jiné, je dnešním hostem do domu. Pane doktore, autorské právo, duševní vlastnictví, ochrana osobnosti, to jsou pojmy, se kterými se běžně setkáváme. Potíž je podle mě v tom, že je to oblast, která není jaksi hmatatelná, není možné si na ní sáhnout, poměrně těžce se představuje, co si pod tím člověk vlastně má představit. S jakými nejčastějšími předsudky nebo mýty se ve své praxi běžně setkáváte?
Pravděpodobně ten nejčastější mýtus nebo předsudek je to, že když si koupím CDčko nebo když si koupím nějaký jiný nosič, buď s hudbou nebo s filmem, takže si potom s tím obsahem mohu dělat, co chci. Čili mohu ho sdílet většinou na celosvětové síti na internetu a mohu ho vlastně zpřístupňovat dalším uživatelům, což samozřejmě pravda není. Ten samotný fakt, že mám ve svém vlastnictví ten nosič, znamená, že si ho můžu já sám doma pouštět, ale neznamená to, že to mohu shromáždit další kamarády a vybírat na to vstupné nebo to právě umístit na ten zmíněný internet. Další mýty jsou, že dejme tomu, když si třeba koupím fotografii v umělecko-průmyslovém muzeu od Františka Drtikola nebo Josefa Sudka, líbí se mi, tak si ji naskenuji a potom si ji třeba mohu umístit na své webové stránky nebo mohu třeba z toho vyrábět další plakáty, další rozmnožiny nebo fotografie. To také není pravda. A dokonce jsem se setkal s tím a od poměrně renomovaných obchodníků s uměním, že když si třeba koupíte negativ toho zmíněného sudka nebo drtikola, takže potom od toho negativu mohou zvesela vyrábět další pozitivy a tak toto šířit. To samozřejmě také je poměrně blud a neznamená to, že ten samotný, že to samotné vlastnictví mi toto umožňuje. Takže takovýchto skutečně mýtů je v oblasti autorského práva hromada.
Bráníte klienty, to znamená umělce, proti plagiátům, nelegálnímu šíření jejich děl nebo poškozování dobrého jména. Jaký je vlastně dnes stav autorských práv a ochrany duševního vlastnictví v České republice?
Já doufám, že se to stále lepší, já dost často to deklaruji. Musím přiznat, že soudy jsou schopny reagovat daleko rychleji, že jsou schopni, nebo že jsou dotčení autoři schopni se velice jako rychleji domoci spravedlnosti. A ba co více, už mám je pocit, že i policie už pochopila, co to jsou autorská práva, což ještě před pár lety vůbec netušila. A vlastně porušení, taková ta nejzásadnější, veliká porušení autorských práv řešili nějaké místní oddělení policie, kde ty policisté chudáci ani nevěděli vlastně, s kým mají tu čest dost často. Takže teďka už vlastně na tom pracují i samostatné oddělení policie a ten zásah proti ať už pirátům, ať už se teda jedná o nějaké počítačové pirátství, nebo proti různým plagiátorům, kteří se zmocnili díla nějakého významného umělce, které potom dále rozmnožují a šíří, tak ten účinný postup proti nim, musím říct, že se nejenom zrychlil, ale že jsou schopny i soudy reagovat daleko rychleji.
To jsou samozřejmě věci, kde jde většinou o velké peníze, to znamená, že to někdo dělá zcela úmyslně. Vy jste ovšem řešil i případy, které řekněme, byly téměř úsměvné, že někdo použil třeba sousloví, které vymyslel někdo jiný. Já si pamatuju na případ Metelesku Blesku, jehož autorství je připisováno pánům Svěrákovi a Smoljakovi. Je něco, co vás ještě stále dokáže zaskočit nebo pobavit? Je ve vašem oboru něco, co vás opravdu někdy rozesměje?
Možná právě ten případ pánů Smoljaka a Svěráka, díky jejich neuvěřitelné košatosti, jejich slovesného díla a díky velkému rozsahu, jak je populární a vlastně jak zlidověli a jak si český národ osvojil takzvané ty hlášky, tak se přiznávám, že poměrně často právě řeším případy zneužití jejich díla. A zde bych rád zdůraznil to, že Zdeněk Svěrák, potažmo Dědicové, Ladislava Smoljaka určitě nebrojí proti někomu, kdo se rozhodne to použít pro sebe nebo kdo se s tím podělí se svými kamarády nebo to použije pro obveselení svých blízkých. Ale většinou jim vadí to, když se někdo rozhodne to nějakým způsobem zpeněžit nebo komerčně použít pro sebe, zejména pro své podnikání.
Nebo zneužít.
A nebo zneužít v nějaké politické kampani, což byl přesně tedy ten případ toho politického hnutí Hlavu vzhůru, kteří si pro svoji příšernou volební hymnu zvolili právě sousloví Metelesku Blesku, pojďme pomoct Česku.
Ano, ta hymna byla opravdu příšerná, hnutí je naštěstí v propadlišti dějin, tak nás to nemusí až tolik trápit. Ale vy jste narazil na zajímavou věc. Říkal jste, že vlastně spousta těch věcí právě třeba díky tomu krásnému košatému českému jazyku, jak si zlidověla a spousta lidí, určitě se shodneme, že možná všichni občas máme pocit, že něco je jakoby to národní stříbro a vůbec nevnímáme nebo nevěnujeme pozornost tomu, že to někdo vymyslel. Ať už jsou to samozřejmě postavy, já nevím, Krtečka, Golema, Švejka a tak dále a tak dále. I tam občas řešíte takový nějaký autorský spor?
Každý měsíc prakticky. Máte úplnou pravdu. Mnozí si myslí, že něco je na to, jako že když něco natolik zlidovělého, že to použijí skoro všichni, takže si s tím mohou dělat také, co chtějí. A to je právě případ národních nebo uměleckých ikon, jako byl Josef Lada, Ondřej Sekora, Zdeněk Miller a mnozí další, teda v dnešní době i Zdeněk Svěrák, zanedlouho 80 lety, nebo Ladislav Smoljak, kdy mají pocit lidé, že si s tím vlastně mohou dělat, co chtějí. Bohužel je to jeden z těch základních omylů, o kterých jsme se bavili před chvilinkou. Platí stále to, že to dílo je chráněno nejenom po dobu života autora, ale ještě 70 let po jeho smrti. Čili v tomto případě veškerá díla zrovna toho Josefa Lady, Ondřeje Sekory či Zdeňka Millera jsou ještě i nadále chráněna.
Říká advokát František Vyskočil. Doktor František Vyskočil je dnešním hostem do domu. Zaujalo mě, že právnické povolání ve vaší rodině tedy žádnou tradici nemá. To, že byl táta výrazný divadelní umělec, vás k tomu oboru nějak nenasměrovalo? Teď myslím k oboru hereckému nebo divadelnímu světu.
No, kdybych tím nebyl zasažen, tak asi bychom museli popřít nějaké rodové gen nebo nějaké genetické zákonitosti. Samozřejmě jsem byl dotčen herectvím a autorstvím obecně. Ve věku pubescentním a postpubescentním jsem hrál divadlo a pokoušel jsem se psát a vlastně z tohoto období se také odvíjí moje dlouholeté přátelství s mnoha mými kamarády, se kterými se znám dodnes, kteří teda na rozdíl ode mě se potom na ty umělecké školy dostali anebo vrhli. Přiznávám, že bych také rád šel na uměleckou školu, ale bylo mi to z domova poměrně výrazně zakazováno, nebo mi to rozmlouváno, protože to rodinné doporučení bylo, že bych měl vystudovat něco pořádného, což určitě teda žádná umělecká škola z pohledu mých rodičů nebyla. A tím něčím pořádným byla buď medicína, což vystudovaly mé dvě starší sestry, ale vzhledem k tomu, že já omdlívám, když vidím krev, tak pro mě to nebylo to pravé ořechové. Pak to byla ekonomka, kde je matematika, ze které já jsem bezmála propadl, maturoval za 4, tak pak už zbyly jenom ty práva, na které jsem se teda po hříchu dostal oklikou přes pedagogickou fakultu, kde jsem dělal výtvarnou výchovu, protože by mě asi v tom 84. přece jenom na právnickou fakultu nevzali, tak jsem pak trošku lopotně přestupoval.
Vy jste mluvil o tom, že řada vašich letitých přátel je právě z oblasti umělecké. V rozhovorech jste zmiňoval Petra Vachlera, Jana Svěráka, Petra Čtvrtníčka. Kde jste se ale poznali v rámci nějakého divadla, školy? To mě docela zajímá.
My jsme se, já upřímně řečeno, ani pořádně nevím.
Prostě jste se tak potkali přes ten kumšt?
Pražská komunita, kdy vlastně jeden kamarád znal druhého a tam jsem a skutečně Honzu Svěráka znám od svých 15 let, Petra Čtvrtníčka od svých 18 let. S Petrem Vachlerem jsme se potkali až na vysoké škole, protože stejně jako já studoval pedagogickou fakultu, ale vlastně se to tak jako tak přirozeně nabalilo. Vytvořili jsme spolu divadelní soubor s Honzou Svěrákem, pak na začátku jsem účinkoval v jeho studentských filmech, což se vždycky velice pobavíme, když se na to dneska díváme.
Ale ano, vlastně, taky mám zářez ve studentských ano, filmech.
Ale pak to teda neskončilo a po té, co jsem vystudoval práva a vlastně zjistil jsem, že mě nejvíc zajímají, přitahují právě duševní vlastnictví, tak jsem tak jako pomaloučku zcela logicky vplynul vlastně do té pomoci mým kamarádům, kteří se tím uměním zabývají dodnes.
Když si potřebujete od svých kauz, od práva, od advokacie vyčistit hlavu, máte nějaký obor, řekněme, z toho umění nebo něco na ten způsob, kam utečete?
Já jsem výrazně zasažen výtvarným uměním, takže sleduju celou Evropu a sleduji výstavy, které mě zajímá a hodně často s manželkou vyrážíme na spanělé jízdy tu do Vídně, tu do Paříže, tu do Londýna, abychom se podívali na nějakou hezkou výstavu a potom mě hodně oslovuje architektura, takže děláme i výlety za architekturou. No a samozřejmě film, hudba, ale to výtvarné umění zejména.
No, o výtvarném umění si určitě budeme povídat za chvíli, ale zase spíš z pohledu toho práva. Advokát František Vyskočil, expert na autorské právo, je dnešním hostem do domu. Pane doktore, když jsem tak pročítala různé rešerše a rozhovory s vámi, tak jsem narazila na překvapivý fakt, jak na vzestupu je dnes plagiátorství. Je to proto, že to je výnosný biznis?
Výnosný biznis to zejména, určitě je, zejména plagiátorství výtvarných děl, ale setkala jsem se s plagiátorstvím fotografií, kdy se teda buď teda vyrábějí právě ty nedovolené rozmnoženiny, nebo případně třeba jsou i fotografie, které se vydávají za dílo nějakého významného fotografa. Nezapomínejme za to, že třeba díla Sudka nebo Trtikola se prodávají v řádech stovek tisíc korun, Miroslava Tichého také desítky, stovky tisíc korun, takže i v tomto je veliký biznis. A u těch fotek je to přeci jenom hůř rozpoznatelné. Ale samozřejmě v dnešní době se bohužel už vyrábí plagiáty žijících autorů, což mi přijde jako do nebe volající drzost. ať už je to profesor Kolíbal, nebo Sobko, nebo případně pan Zoubek a tak dále.
Vy se právě specializujete na výtvarné umění. Lze odhadnout, kolik takových falzifikátů dneska na trhu je? A na co by si vlastně člověk, který chce investovat svoje peníze, chce si koupit nějaké zásadní výtvarné dílo, na co by si vlastně vůbec měl dát pozor?
Měl by být nějak základně obezřetný, což znamená, že jestliže si budu kupovat na internetu olejomalbu od Jana Zrzavého a za tuto olejomalbu někdo bude prodávat za 15 000 korun, tak to je samo o sobě divné. Čili nevěřit příliš internetu, když už budu vydávat nějaké větší částky za nákup uměleckého díla, vždy to konzultovat, ať už se soudním znalcem, nebo případně s nějakým zkušeným renomovaným galeristou, který bude schopen nejlépe posoudit, zda-li skutečně kupuji originál nebo prachsprosté falzum. Někdy mi uniká, se přiznávám, když potom ti nešťastní klienti přijdou za mnou, že jsou schopni z nějaké obskurní galerie nebo na internetu si koupit umělecké dílo v řádech desítek nebo stovek tisíc korun, aniž by si to jakkoliv ověřovali. A je jim pravděpodobně zatěžko za to vydat nějakou daleko nižší částku v řádech 100 korun nebo 1000 korun, aby to třeba předložili soudnímu znalci a potom se diví.
Tak vy jste tady zmínil zajímavou věc, řekl jste obskurní galerie. Jak člověk pozná obskurní galerie od té opravdu renomované?
Těmi obskurními galeriemi mám na mysli, teďka se nechci nikoho dotknout, v takových zadních traktech různých domů, kde právě můžete narazit na díla, se kterými byste se obvykle setkali spíše v galeriích, v prostorách daleko honosnějších a vydávají za originály něco, co za takové peníze, co by mělo každého jenom malilinko obezřetného zájemce varovat, že to není možné, aby to za takové peníze koupili.
Pane doktore, když to trochu zobecním, a teď pojďme malinko od toho výtvarného umění, od plagiátorství, tak jako já třeba žiju příběhy svých hostů během přípravy rozhovoru, vy určitě žijete v určitou chvíli příběhy svých klientů. Je nějaký, který se vám skutečně zapsal hluboko pod kůži?
Pod kůži se mi většinou zapisuje ten aktuální příběh, kterým žiju ten den. Čili pro mě teď asi nejintenzivnější právě kauza Terezie Kaslové. A tu vlastně se přiznávám, prožívám trošku jako občan. Teďka bych se rád ze sebe sejmul tu profesní masku a možná se trošku vyjádřil i jako běžný občan a tam se přiznám, že tam je teda ta míra do určité míry drzosti překvapuje. A možná, jestli na to máme minutu, tak bych jenom řekl jednu paralelu. Prezident v tom pověstném projevu obvinil Ferdinanda Peroutka z toho na základě smyšlenek, že byl fascinován naprosto s rudým učením. Připomenu jenom to, že Ferdinand Peroutka strávil 6 let v koncentračním táboře a byl do koncentračního tábora uvězněn i hned po příchodu Němců v březnu 1939. Je paradoxní, že Miloš Zeman sám byl v letech v tuším 68 až 70 členem komunistické strany Československa a je paradoxní, že stále existuje zákon o protiprávnosti komunistického režimu, který byl přijat v roce 1993, kdy tento zákon vysloveně říká, že komunistický režim nebo komunistické učení bylo zrůdné a uvedlo tuto zemi do hluboké krize. Čili z tohoto pohledu Ferdinand Peroutka nikdy nebyl jakkoliv fascinován zrůdným učením a neexistuje o tom jakýkoliv důkaz, ale pan prezident potřeboval z toho nařknout. Na druhou stranu by pravděpodobně sám potřeboval více sebereflexe, protože on sám byl aktivním členem naprosto zrůdného učení a o tom dokonce existují i důkazy.
Advokát, právník František Vyskočil, expert na autorské právo, ochranu duševního vlastnictví, je dnešním hostem do domu. Pane doktore, člověk je ve svém profesním životě na něco pyšný a nebo je na něco by rád zapomenul, protože se mu to nepovedlo. Dám vám na vybranou. Na co byste vzpomenul?
Tak jestli na to skutečně máme tak omezený časový prostor, tak možná spíš zmíním to, co na to jsem pyšný. Ano, pyšný reči ne, to je smrtelný hřích, teďka je před Velikonocemi. Ale musím říct, že mi udělalo skutečně radost rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 1 ve věci sporu Terezie Kaslová proti České republice. A to zejména z toho důvodu, že tento případ tady byl 25 let předtím neřešen, čili od roku 89 je to úplné novum. A kdyby nám to ještě potvrdili ten odvolací soud, udělalo by mi velikou radost, že bychom ukázali cestu, jakým způsobem se bránit proti takovýmto skutečně, mohu říct, až nehorázným zásahům do osobnostních práv osob, které jsou sice mrtvé, ale které si zaslouží naší úctu.
Stalo se někdy v naší novodobé historii, ani se nevybavuji, že se podávala žaloba na prezidenta. Ano, že to je vlastně, když se podá žaloba na prezidenta, je to jakoby na stát, rozumím tomu tak.
Ano. Nepodávala, tuším, že byl jediný případ tenkrát, když prezident Klaus odmítl jmenovat mladé soudce nebo jednoho soudce, kdy si vlastně vymyslel v úvozovkách tu podmínku, že ještě mu není 30 let, takže ho nejmenuje. A to je pravda, že tenkrát tento soudce se obrátil ze žalobou, aby ho teda mu byl uložena povinnost ho jmenovat.
Je vidět, že v případ Terezie Kaslové, kterou zastupujete, je opravdu ve vaší mysli velmi niterný. Čím ještě žijete mimo soudní síň?
No, mimo teda té zmíněné výstavy a architektonické zážitky jsme si udělali s manželkou radost a vrhli jsme se na klasický tanec. A to se teda přiznávám, že je pro mě splněné předsevzití a jsem rád, že jsem toto předsevzití si takto doplnil a alespoň jsem se naučil ty základní tance a doufám, že v tom budeme i pokračovat.
Pane doktore, tak já vám přeju, abyste se protančil nejenom s úspěchem soudními síněmi, ale samozřejmě životem a moc děkuji, že jste byl dnešním hostem do domu.
A děkuji za pozvání.
Milí posluchači, já vás ještě pozvu k zítřejšímu vysílání. Zítra tady bude kolega Jan Rosák a jeho hostem bude velmi známý farář Zbigněv Čendlik. Určitě bude o čem mluvit a co poslouchat. Mějte se pěkně, Jolana Voldánová přeje hezké pondělní, za chvíli už odpoledne.